Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Marija Arnautović i Svjetlana Petrović. Ovo su vijesti dana. Peter Stano, glasnogovornik Evropske unije, ocijenio da je za žaljenje odluka Kosova da otvori ambasadu u Jeruzalemu. Sa Evropskim parlamentom dogovoren nastavak dijaloga vlasti i opozicije u martu, najavio predsjednik parlamenta Srbije Ivica Dačić. Ponovljeni izbori u Doboju i Srebrenici biće održani 21. februara, odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Porodica Dženana Memića, mladića koji je ubijen 2016. godine, predala tužilaštvu kantona Sarajevo zahtjev za smjenu glavne tužiteljice. U kliničkom centru Crne Gore popunjeno 80% kapaciteta namijenjenog za COVID pacijente. Pred sudom u Moskvi saslušanje ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog u slučaju za koji se smatra da je politički motivisan. Organizatori olimpijade u Tokiju tvrde da će igre biti održane. U narednih pola sata poslušajte. Istraga u slučaju ubistva mladića Dženana Memića nakon skoro 5 godina pokrenuta sa mrtve tačke. Prva hapšenja i mjere pritvora. Dženanov otac Muris Memić.
Svima je od jučer jasno da je Dženan ubijen, da državno tužilaštvo to radi profesionalno. Istraga je proširena, bit će još hapšenja sigurno.
Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore kaže kako će biti spriječena moguća eskalacija tenzija koje se proteklih dana izbile u Nikšiću.
Sigurno u to da će se preduzeti sve neophodne mjere da izborni proces protekne u skladu sa važećim zakonima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak, 2. februar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nismo srećni, tako se u najkraće mogu sažeti reakcije zvaničnika iz Srbije nakon što su Izrael i Kosovo formalno uspostavili diplomatske odnose 1. februara, što je dio Vašingtonskog sporazuma koji su najviši predstavnici Srbije i Kosova potpisali prije 5 mjeseci. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je 2. februara da će ovaj potez Izraela uticati na odnose Srbije sa zvaničnim Tel Avivom.
Izrael je sam izabrao da mu je važniji interes vezivanja za Sjedinjene Države i to je njihovo legitimno pravo. Ono što je važno jeste da mi u tom procesu na takav način nismo učestvovali, da predsjednik Vučić nije prihvatio da potpiše poziv Izraelu da prizna Kosovo i obrnuto, da smo rekli da to nije nešto što je naša međunarodna politička pozicija.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije uz konstataciju da nije srećan niti zadovoljan zbog novo uspostavljenih odnosa dveju zemalja. Na vrlo sličan način dan ranije reagovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da to neće pozitivno uticati na odnose Srbije sa Izraelom, zemljom koja je do sada bila među onima koje su odbijale da priznaju nezavisnost Kosova. Da će ovaj potez zvaničnog Tel Aviva imati posljedice smatra i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković.
Pa doći će do zahlađenja u posjetama, neće biti posjeta na najvišem nivou, neće vjerojatno ni na nekom visokom diplomatskom nivou, nego samo radne posjete. Privredna saradnja će se vjerojatno nastaviti, ali ne nešto intenzivno, jer imamo je, ali nije onako kao što je sa nekim nerazvijenim zemljama. U svakom slučaju, u emocijama ljudi će doći u stavu javnog mnijenja do promjena, jer smo shvatili da zaista nema zemalja koje nas bezuslovno podržavaju. Svi i uvijek iza svega gledaju sopstveni interes.
Kaže Visković u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, Dragoslav Rašeta, istraživač u nevladinoj organizaciji Novi treći put, kaže za RSE da ne očekuje značajnije promjene u odnosima Srbije i Izraela. On smatra da se narednih dana može očekivati zaoštrena retorika na relaciji Beograd-Tel Aviv, ali da konkretnih promjena neće biti. Rašeta kaže da je uspostavljanje diplomatskih odnosa Izraela i Kosova u okviru Vašingtonskog sporazuma uvrstila prethodna američka administracija Donalda Trumpa kako bi nastavila svoju kampanju u posredovanje u normalizaciji odnosa izraelske države sa drugim arapskim državama.
Bilo mu je potrebno da ta agenda nestane. Onda je Kosovo predstavljeno kao jedna muslimanska zemlja koja isto ima muslimansko većinsko stanovništvo koja to i one priznalo odnose, oni Izrael su se priznali. I to je u stvari trebalo predstavlja pobjedu i Netanjahua pred izbore i Donalda Trumpa pred njegove izbore.
Kosovo i Izrael su 1. februara i formalno uspostavili diplomatske odnose nakon što su na ceremoniji održanoj putem virtualnog linka ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Meliza Haradina iz Tubla i ministar spoljnih poslova Izraela Gabriel Aškenazi potpisali dokument u kojem se navodi da dve države uspostavljaju diplomatske odnose. Dogovor o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova deo je ekonomskog sporazuma potpisanog u Vašingtonu 4. septembra 2020. kada je bivši američki predsjednik Donald Trump okupio čelnike Kosova i Srbije na sastanku u Beloj kući radi normalizacije veza između balkanskih suseda. Osim oblasti koje se odnose na ekonomska, privredna i infrastrukturna i politička pitanja između Beograda i Prištine, ovim sporazumom je dogovoreno i premeštanje ambasada Kosova i Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim po ugledu na Sjedinjene Države, kao i uspostavljanje diplomatskih veza Kosova i Izraela. Dragoslav Rašeta smatra da će zvanični Beograd iskoristiti ovu situaciju da izbegne premeštanje srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, za šta je krajnji rok 1. jul 2021. godine.
Samo premeštanje ambasade je relativno malo moguće, bili bismo jedina država na svetu skoro koja bi to uradila. Pritisak Evropske unije je ogroman, tako da postoji samo mogućnost da će Vučić da kaže: dobro, oni su priznali Kosovo, mi nećemo da prebacimo ambasadu u Jerusalim, i na tome će se završiti ova saga.
Ambasada Izraela u Srbiji do sada se nije oglasila o ovom slučaju. Poslednje saopštenje na sajtu ambasade objavljeno je 29. septembra prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je kako će prema sudu Bosne i Hercegovine uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora za Hasana Dupovca, bivšeg načelnika za saobraćajne istrage Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, i Ziju Mutapa, oca Alise Mutap, bivše djevojke mladića Dženana Memića, ubijenog 2016. godine u Sarajevu. Dženanov otac Muriz Memić nada se da bi hapšenja mogla konačno uticati na otkrivanje istine o smrti njegovog sina. Prekretnici se nada i Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića, ubijenog prije 3 godine u Banja Luci. Milorad Milojević ima više detalja.
Svima je od jučer jasno da je Dženan ubijen, da državno tužilaštvo to radi profesionalno, istraga je proširena, bit će još hapšenja sigurno.
Kaže Muriz Memić, otac mladića Dženana Memića, koji je ubijen 2016. godine u sarajevskom naselju Iliđa. Otac ubijenog mladića danas je u prisustvu advokata Ifeta Ferageta predao i zahtjev za ostavku Sabine Sarajlije, glavne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo.
Jer zna i ona ista da je Dženan ubijen, evo, državno tužilaštvo je krenulo sa hapšenjima, ona i dalje tvrdi da stoji iza optužnice.
Zahtjev je uslijedio nakon što su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE u ponedjeljak 1. februara uhapsili Ziju Mutapa, oca Alise Mutap, bivše Dženanove djevojke koja je bila sa njim u momentu kada je stradao. Pored njega pripadnici SIPE uhapsili su i Hasana Dupovca, bivšeg načelnika za saobraćajne istrage Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Dupovac i Mutap uhapšeni su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a na teret im se stavlja da su pomagali učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela i protuzakonito posredovanje, rečeno je iz tužilaštva BiH. Advokat porodice Memić, Ifet Feraget, ne vjeruje da će Murizov zahtjev za smjenu glavne kantonalne tužiteljice imati ikakav rezultat.
Dakle, postavlja se pitanje kako to da jedan tužilac ili 10 tužilaca koji su radili na predmetu Dženan Memić nisu vidjeli ono što danas vidi tužilaštvo BiH. Kako smo došli u situaciju da nam sad treba specijalno tužilaštvo koje će istraživati tužilaštvo.
Skoro 5 godina traje borba porodice Memić, koja od početka tvrdi da je Dženan ubijen, a od kantonalnog tužilaštva u Sarajevu tražili su da izmijeni optužnicu u kojoj se navodilo da je Memić stradao u saobraćajnoj nesreći. Nakon hapšenja u slučaju Memić i Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića, čije tijelo je pronađeno na ušću crkvene Vrbas u Banja Luci u martu 2018. godine, nada se da bi se i njegova potraga za istinom mogla pokrenuti sa mrtve tačke.
Da se u oba dva slučaja radi o ubistvima naše djece i da se radi o organizovanom zataškavanju ubistva naše djece, kako od strane tužilaštva Republike Srpske na čelu sa Želimirom Lepirom i Daliborom Rećom, tako i kantonalnog tužilaštva u Sarajevu. I nadam se da je ovo prekretnica i za pravosuđe u Bosnu i Hercegovinu i za državu Bosnu i Hercegovinu.
Davidov otac se od januara 2019. godine nalazi u Austriji, gdje je otišao nakon što je policija raspisala potjernicu za njim, hapsila građane koji su podržavali porodicu Dragičević i zabranila višemjesečna okupljanja građana na Banjalučkom trgu Krajine. U martu 2019. godine, na zahtjev roditelja sa groblja u Banja Luci, ekshumirano je i tijelo Davida Dragičevića, te ponovo sahranjeno u Austriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore je za Radio Slobodna Evropa saopšteno da će spriječiti moguću eskalaciju tenzija koje su u proteklih dana izbile u Nikšiću nakon serije incidenata sa nacionalističkom pozadinom. Incidente koji su se dogodili pred izbore u tom gradu oštro su osudile i pojedine parlamentarne stranke iz vlasti i opozicije, bilježi Predrag Tomović.
Komentarišući seriju incidenata sa nacionalističkom pozadinom pred izbore u Nikšiću koji su zakazani za 14. mart, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže da je nasilje neprihvatljivo sa bilo koje strane da dolazi i poručuje da će MUP reagovati na svaku pojavu tenzija koje bi mogle da dovedu do eskalacije, ugrožavanja bezbjednosti građana i regularnosti izbora.
Javnost može da bude sigurno u to da će se preduzeti sve neophodne mjere da izborni proces protekne u skladu sa važećim zakonima. I oko toga niko ne treba da ima nikakvu dilemu. Ponavljam da neće biti pošteđen ni jedan, ni pojedinac, ni grupa. Ma sa koje strane oni dolazili od odgovornosti, a ako smatraju da mogu da ugroze izborni proces ili da izazovu bilo kakve netrpeljivosti, grno su se prevarili. Ministarstvo unutrašnjih poslova i upravo policija će spriječiti sve takve pojave sa bilo koje strane one da dolaze.
Podsjetimo, u Nikšiću se u prethodna dva dana dogodilo nekoliko incidenata koji su politički i nacionalno motivisani. Naime, policija u tom gradu je uhapsila IB, koji je u subotu 30. januara prijetio Jeleni Marković iz Liberalne partije zbog toga što je na terasi stana čiji on vlasnik, a u kojem Marković živi kao podstanarka, držala crnogorsku zastavu. Policija je privela dvojicu Nikšićana zbog toga što su 30. januara uveče na ulici vrijeđali direktora bolnice u Nikšiću Iliju Vašanina, koji je član opozicione Demokratske partije socijalista. Mediji su objavili da je 1. februara uveče u jednom od nikšićkih kafića pretučen Damir Š. zbog navodnog dizanja dva prsta uz crnogorsku pjesmu. Protiv napadača na Marković i Jašanin podnijete su prekršajne prijeve, dok se povodom napada na Damira Š. policija nije zvanično oglasila. Reagovale su političke partije iz vlasti i opozicije. Iz Nikšićkog odbora URE ocjenjuju da pred izbore u tom gradu i srpska i crnogorska desnica kreiraju atmosferu smaka svijeta. Iz te partije istakli su da neće tolerisati promovisanje desničarske agresivnosti od koje god nacije da dolazi. Nacionalnu mržnju između Crnogoraca i Srba, koju je DPS godinama sijala pod plaštom međuetničkog sklada, sada mi žanjemo, navode iz URE. A u najjačoj opozicionoj stranci, Demokratskoj partiji socijalista, najoštrije osuđuju napad na predsjednicu Nikšićkog opštinskog odbora Liberalne partije Jelenu Marković, kao i sve druge fizičke obračune u Nikšiću koji se dešavaju ovih dana uz poruku da Nikšić u susret lokalnim izborima ne smije postati teren i poprište na kojem će se događati slične i nedopustive stvari inspirisane mržnjom i šovinizmom. Iz DPS-a Nikšić apeluju na državne organe da sankcionišu ovakav vid ponašanja. Komentarišući incidente, Ivan Vujović iz opozicione socijaldemokratske partije napisao je na Twitteru da se u Nikšiću sprovodi scenario iz 90. godina sa novim 7. bataljonom u tom gradu. Vujović je napisao da su promjene po recepture omogućile širom otvaranje vrata predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i zvaničnom Beogradu da stave pod kontrolu Crnu Goru. Ko to danas ne vidi ili je beskrajno politički slijep ili svjesno igra igru, napisao je Vujović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz svijeta. Ruski opozicionar Aleksej Navalni danas je pred sudom zbog kršenja uslovne kazne koja mu je izrečena 2014. godine i zbog čega mu prijeti kazna od 3,5 godine zatvora. Uslovna kazna mu je inače izrečena u predmetu pronevjere, za koji Navalni navodi da je izmišljen. Moskovski sud praktično danas saslušava Navalnog na početku pretresa u kojem bi trebalo da donese odluku da li uslovnu kaznu pretvoriti u kaznu zatvora. Prenosi Miloš Teodorović.
izolovan staklenim zidom od ostalih učesnika procesa. Navalni, koji se pojavljuje pred sudom po prvi put nakon što se 17. januara sa lečenja u Nemačkoj vratio u Moskvu, obratio se svojoj supruzi, također privođeno i novčano kažnjeno zbog učešća u nedavnim masovnim protestima. Rekli su da ste ozbiljno prekršili javni red i da ste bili loša devojka. Ponosan sam na vas, rekao je Navalni putem mikrofona. U oči saslušanja policija, mnogi u kacigama i zaštitnoj opremi, postrojili su se ulicama oko sudskog kompleksa. Okolne ulice su zatvorene, a raspoređeni su policijski autobusi. Dok su svetski mediji prenosili te slike iz Moskve, u intervju uživo za Current Time televiziju Radija Slobodna Evropa, opozicioni političar Dmitri Gutkov prizore kojim prisustvuje opisao je kao distanciranje od realnosti.
Naблюдая за тем, что происходит, мне такое ощущение, что власть
Gledam šta se događa. Imam osjećaj da je vlast potpuno distancirana od realnosti. Ne shvataju da nisu u ratu sa Navalnim, već sa građanima i društvom, zato što protesti traju toliko dugo da su odavno prevazišli moskovski liberalni krug i prerasli u nacionalne. Ljudi nisu na ulicama zbog Navalnog, već protiv vlade, nepravde, siromaštva. Policija je tokom vikenda demonstracija privela oko 10.000 ljudi u mnogim gradovima koristeći oštru taktiku da uguši uglavnom mirno izražavanje neslaganja protiv korupcije u zemlji i pritvora Navalnom. Ipak većina se i dalje pita da li će režim ovog puta ići do kraja. Dan pred pojavljivanje Navalnog, njegov saradnik Leonid Vokov u intervju za Reuters sa nepoznate lokacije pokušao je da proceni šta se sprema najpoznatijem ruskom opozicionaru. Verujem da je ovo uobičajena Putinova igra, on još ništa nije odlučio. To je kao da se pita gdje će sletiti avion sa Navalnim, u Vnukovo ili Šeremetjevo. Još nije odlučio, igra se i drži sva vrata otvorena. Saslušanje u Moskvi dolazi usred međunarodne ogorčenosti koju postiču i opozicionari tražići od Zapada da se odredi prema krizi. Donekle upravo to i učinio američki državni sekretar Antony Blinken. Ruska vlada pravi grešku ako misli da se sve događa zbog nas, kazao je on aludirajući na optužbe iz Moskve o podršci Zapada Navalnom i njegovim pristalicama. To nije tačno. Sve se događa zbog njih, zbog frustracije građana Rusije, korupcijom i kleptokratijom. No ne samo na komentarima. Kampanja za Navalnog preneta je i na konkretne zahteve, pa su tako Francuska i Sjedinjene Države zatražile od Nemačke da odustane od gradnje Severnog toka, zajedničkog projekta sa Rusijom, kao odgovor na hapšenje. Severni tok bi trebalo da poveže pet država, Rusiju, Finsku, Švedsku, Dansku i Nemačku, a praćenje upozorenjima ranije i aktualne američke administracije da se ovim projektom ide ka dubljoj energetskoj zavisnosti Evrope od Rusije. No podsjetimo na kraju. 44-godišnji kritičar Kremlja priveden je 17. januara na moskovskom aerodromu Šeremetjevo po povratku iz Nemačke da se oporavlja od trovanja nervnim agensima, a kasnije mu je određen istražni pritvor u trajanju od 30 dana. Kremlj je odbacio opsežne dokaze da su državni agenti otrovali Navalnog, kao i međunarodne pozive za njegovo puštanje.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosna i Hercegovina je jedna od četiri države u svijetu čija himna nema tekst. U srijedu bi državni parlament trebao da ponovo razmatra inicijativu za odabir teksta himne. Zakon o himni uredbom je donio visoki predstavnik 1992. godine. A bosansko-hercegovačkim sportistima koji osvajaju odličja značilo bi, kako kažu u priči Mirne Sadiković, da na pobjedničkom postolju mogu pjevati državnu himnu.
Mi sportisti više uživamo u himni da kada imamo tekst i kada znamo opet da je naša himna prepoznatljiva po određenom tekstu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bosansko-hercegovački plivač iz Banja Luke Mihajlo Čaprkalo, osvajač više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima. Bosansko-hercegovačka plivačica Mostarka Amina Kajtaz prenosi kakav je osjećaj kada se na međunarodnim takmičenjima intonira BH himna bez teksta.
Nažalost, bila sam u tim situacijama, ne znam, susretu reprezentacija, posebno na Balkanu, kad se susretno reprezentacije Bosne, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i tako dalje, svaka himna bude puštena i samo jedino naša nema zapravo tekst. I nekako se osjećate tu, neugodno vam bude nekako.
Mirzet Duran, BH reprezentativac u sjedećoj odbojici koja je osvajala zlato na evropskim i svjetskim takmičenjima, smatra da himna ne bi trebala biti predmet političkog nadmudrivanja.
Politika kao politika. politika, jedan tekst ime nema veze sa politikom, ima neke političke konotacije. To je čisto ono, ja tebi ti meni, ko će koga više usloviti. Mislim da bi svakom građanu, pogotovo sportcima koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, značilo da su svojih tekst ime.
Melodiju himne Bosne i Hercegovine pod nazivom Intermezzo autora Dušana Šestića za novu himnu proglasio je 99. godine tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carlos Westendorp. Od tada do danas parlamentarci se nisu mogli usaglasiti i usvojiti tekst himne. Inicijativu je ponovo u januaru pokrenuo Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke demokratske akcije u zastupničkom domu parlamenta, ali nije dobila glasove prilikom entitetskog glasanja da se uvrsti u dnevni red sjednice. Nakon toga je vraćena kolegiju doma koji nije postigao konsenzus, pa je ponovo vraćena parlamentu na usvajanje. Mehmedović kaže da iako još uvijek nema političke volje da se usvoji tekst BH himne, od inicijative ne treba odustajati.
Ja mislim da svi oni koji sjede u parlamentu trebali bi bar deklarativno da podržavaju takvu jednu inicijativu i da konačno Bosna i Hercegovina dobije tekst himne i da ne samo deklarativno nego suštinski pokažu ljubav prema domovini Bosni i Hercegovini.
Komisija za izbor teksta himne 2009. godine jednoglasno je usvojila tekst dvojice autora Benjamina Isovića i Dušana Šestića, a izabrani su stihovi sa kojima se mogu identifikovati svi građani Bosne i Hercegovine. Uprkos tome, tekst nije usvojen u BH parlamentu zbog protivljenja parlamentaraca iz Republike Srpske. Lazar Prodanović, delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda, koji je i tada bio u parlamentu, kaže kako je politička atmosfera danas komplikovanija i da su male šanse da se postigne dogovor.
Ne vjerujem, objektivno 2009. godine bila je, bez obzira na sve okolnosti, bolja atmosfera. Trenutno u Bosni i Hercegovini, nažalost, nije stvoren takav ambijent u kome bi se moglo razgovarati, iako to nije pitanje o kome ne treba razgovarati, ali nije ni najveći prioritet Bosni i Hercegovine. Trebalo bi na neki način dogovoriti ono što je interes jedne i druge strane i doći do toga, između ostalog, da se razgovara i o ovom pitanju.
Osim Bosne i Hercegovine, Kosovo, San Marino i Španija nemaju tekstove himni. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska je postigla izvansudsku nagodbu sa 6 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su tužile tu državu zbog zakona o konverziji toksičnih kredita u švicarskim francima. Tako je broj međunarodnih arbitraža u kojima Hrvatska učestvuje sa 13 smanjen za 9, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska opterećena koronom, potresima i sa čak 13 arbitraža pred međunarodnim tijelima, izvansudski se nagodila sa 6 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su tužile ili planirale tužiti Hrvatsku pred domaćim i međunarodnim sudovima zbog hrvatskog zakona o konverziji kredita u švicarskim francima. Kao izravni rezultat, momentalno su suspendirana 4 postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje financijskih sporova u Washingtonu i postupci pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Ministar financija Zdravko Marić.
Ova suspenzija koja je stupila na snagu podrazumijeva da od tog trenutka nema nikakvih radnji, aktivnosti, pa onda nema niti dodatnih troškova. Isto tako sam dogovor koji je postignut ne podrazumijeva i ne nosi nikakve financijske obveze za sam državni proračun Republike Hrvatske.
Dogovor je postignut sa Zagrebačkom bankom, Privrednom bankom Zagreb, Sberbankom, Erste bankom, Raiffeisen bankom i OTP bankom. Postupci pregovora i arbitraže nastavljaju se sa Addiko bankom i Societe General, bivšim vlasnikom Splitske banke. U udruzi Franak, koja okuplja korisnike toksičnih kredita u švicarskim francima, izrazili su zabrinutost jer tvrde da iz izjava ministra Marića nije jasno što je država dala bankama za njihovo odustajanje od arbitraže. Nama je šokantno da se taj dogovor objavio u vrijeme kada Ustavni sud odlučuje o ustavnim tužbama banaka protiv revizije Vrhovnog suda kojom je utvrđena ništetnost valutne klauzule švicaraca u kolektivnom predmetu Franak. Nepoštene banke koje su svjesno i namjerno prevarile 125 tisuća hrvatskih obitelji ne zaslužuju nikakve olakšice, priopćili su iz te udruge. Ustavni sud je o tome trebao odlučivati danas, međutim sjednica je pomaknuta za sutra, dakle dan nakon ovog dogovora s bankama. Međutim, Marić je zaobilazeći izravni odgovor na pitanje što su banke dobile za uzvrat, podsjetio da banke u Hrvatskoj imaju stopu obavezne rezerve višu nego drugdje, da je prosječna stopa adekvatnosti kapitala dvostruko veća nego drugdje, a da je viša i stopa osiguranja depozita. Namjera smanjivanja troškova i tereta za poduzetnike, pa dakle i za banke, ima za cilj usmjeravanje tog novca tamo gdje je potreban, kazuje Marić.
U ovom kratkom roku za kreditiranje i financiranje naših poduzetnika i građana za likvidna sredstva, a u nekim idućim koracima za nastavak investicijskih ciklusa kada krenemo naravno putem oporavka. To je na tragu između ostaloga i ovoga ukupnog okvira o kojem govorim.
Ekonomski analitičar i urednik portala Ideje.hr Željko Ivanković u izjavi za naš program kaže kako je Marić obrazlažući nagodbu sa bankama kazao kako je to rezultat zakonodavnih promjena koje su stvorile povoljnije uvjete za poslovanje banaka.
Stvarno ne vidim koje bi bile, banke baš ne posluju nešto sjajno u Hrvatskoj. Da će se osloboditi nekakav novac za investicije, banke baš puno ne investiraju, povoljna klima sigurno nije. On kaže da nema troška za proračun, to je recimo točka na kojoj bi se moglo uloviti Marića.
On pojašnjava da je Marić dao do znanja da će biti smanjen novac kojeg banke plaćaju za osiguranje štednje, a da on zapravo izravno ide u proračun. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Beograd je odavno relativno siguran grad, ocijenili su kriminolog Dušan Davidović i profesor Bogoljub Milosavljević za Radio Slobodna Evropa. Argumente za tu tvrdnju sagovornici Radija Slobodna Evropa vide u broju najtežih krivičnih djela sa elementima nasilja na ulicama glavnog grada Srbije u posljednje vrijeme, za koji kažu da je posljedica razvoja kriminala u prethodnih nekoliko decenija. Slušamo Zorana Glavonjića.
U posljednja tri dana u glavnom gradu, po saopštenjima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dogodilo se više krivičnih dela među kojima su i ranjavanje iz vatrenog oružja. Dušan Davidović iz beogradske nevladine organizacije Centar za prevenciju kriminaliteta.
Tako jedna skica ambientalna u Beogradu ne može da čovjeku sugeriše da bi mogao da se osjeća bezbedno.
On je naveo da je sadašnje stanje posljedica dugogodišnje sistemske nebezbednosti koja, kako je ocenio, proizilazi iz pravne i socijalne nesigurnosti u zemlji. Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta Union, rekao je za naš program da njegova percepcija relativne bezbednosti u Beogradu između ostalog potiče iz lične procjene da nema vidnog napretka u borbi protiv kriminala.
Mene samo zapljuskuju podaci o tome da maltene u svakoj ozbiljnoj kriminalnoj grupi imamo učešće strukture iz policije i kad sve saberete, ta služba dakle nema veliko povjerenje, što je svakako još jedan od dodatnih faktora na osjećaj nebezbednosti.
U saopštenjima MUP-a u posljednjih mjesec dana većina vesti je o hapšenjima osumnjičenih za krađe automobila, razbojništvo, ubistvo, teške krađe, iznude, silovanje, falsifikovanje novca, držanje, proizvodnju i promet opojnih droga i oružja, prevare, dela iz oblasti privrednog kriminala i protiv bezbednosti saobraćaja. Profesor Bogoljub Milosavljević podsjeća da je Beograd, kao i svi veliki gradovi u svetu, poslovni, ekonomski i politički centar, što ga po prirodi stvari čini neizbežnim i za sve vrste kriminalnih aktivnosti.
Naš pravosudni sistem nekako loše, sporo, neadekvatno reaguje i on neku poruku upućuje koja nije dobra, a to je da se mnogo toga može nekažnjeno raditi, pogotovo ako se u zaštiti određenih uticajnih strukture.
Da su bezbednost na ulicama i osjećaj sigurnosti kod građana imperativ u radu policije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin 21. januara u Kragujevcu. On je, kako je saopštio MUP, rekao da borba protiv opšte kriminala, kojim su najvećim delom građani pogođeni, mora biti svakodnevna i intenzivna. Kriminolog Dušan Davidović kaže da je svaka vlast u posljednjih 20 godina, pa i ona pre toga imala slične objave, ali da su za suštinsko suzbijanje kriminala potrebne sistemske promjene.
Treba da se politički kultiviše cela nacija, da važne funkcije koje održavaju društvo, kao što su ekonomija, bezbednost, da ne zavise od toga ko je na vlast, jer se poštuje zakon, mora da se radi po zakonu i gotovo.
Po saopštenjima MUP-a u posljednja 3,5 mjeseca 2020. u Beogradu su se dogodili 4 ubistva, od kojih su 3 izvršena iz vatrenog oružja, a jedno je eksplozivnom napravom. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da takvi događaji nisu najznačajniji faktor u vezi sa osjećajem nebezbednosti kod najvećeg broja građana koji ne pripada svetu kriminala, ali da bi u osnovi delovanja nadležnih trebalo da stoji jasna strategija.
pitanje obično sa organizovanim kriminalom mora da bude jedan stalni zadatak institucija, a sve te najave koje upućuju poruku snagama bezbednosti da pokažu efikasnost odjednom, nemaju neki učinak ukoliko to nije dugoročni, stalni, konstantni zadatak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Marija Arnautović.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Osim što je svijet utjerala strah u kosti, što je zarazila ali ubila milione, korona je mnoge zatvorila u četiri zida, zakovala za bolnički krevet ili ih natjerala da svoj dotadašnji život potpuno promijene, postanu sve izolovaniji, usamljeniji, egocentričniji i na kraju da se sudare sa sopstvenim demonima i najdubljim strahovima. Kako onda preživjeti taj pritisak i ostati, što bi rekli, zdravu glavu? Da li je humor lijek za koronu dok čekamo vakcinu? Da li su svi podjednako pogođeni? Ima li onih koji se i dalje ponašaju ležerno i ne vjeruju da virus postoji? I kako život u sjenci korone pogađa one koji su u prvim redovima borbe protiv virusa? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa sa sve maskom, uz poštovanje distance i naravno bez ljubljenja i grljenja sa narodom, pričamo priču o mentalnom zdravlju dok traje pandemija, odnosno izluđe smo li od korone.
Dobro, nasupine ruke. Pređi dlanove, prste između, okolo, trije, minimum 20 sekundi. I onda, dobro isperi. To je to, posuši ruke.
Nesem sad alkohol. To je to. Kad sam u auto, onda dezinfikujem volan. Mijenjač, sve što dodirujem. Tako. Ok. Stavi masku, poštuj distancu, ne ljubi se s narodom, ne grli se s narodom, ne idi u kafane, ne idi u restorane, ne ulazi u javni prevoz, ne ulazi u taksi, izluđa smo.
Malo smo poluđali, a malo i nijesmo. Malo nam maska smeta jer nas guši, pogotovo na podgorički žaropek. Malo nam dok dišemo kroz masku zamagle sunčane naočari, pa onda ništa ne vidimo. Pa se sudaramo sa narodom na ulici, hodamo kao zombi, pa onda malo zastanemo, osmotrimo lijevo, desno, ima li koga u blizini. Ako nema, povučemo masku naprijed da udahnemo malo vazduha i tako svakoga dana. Uz jutarnju kaficu za stolom gdje nas smije sjesti samo dvoje, onako u svom stilu, Nataša Kovačević, poznata stand-up komičarka, u prevodu žena koja do suza dovodi narod svojim skečevima na društvenim mrežama, mi otkriva tajnu. Jesmo, kaže Njezvanova, malo jesmo poluđeli od korone.
Ja mislim da smo mi na ovom podneblju inače ludi, onako suštinski, ali mislim da su nam gledali malo po bejsu, što veli naš narod. Čini se da su nas začinili dosta strahom i da ne znamo gdje udaramo. Eto tako nekako, otprilike. Čini mi se da smo krenuli kao udaljavanju jedni od drugih. Što smo došli do zaključka u ovom našem neformalnom dijelu razgovora, se bojimo jedni od drugih. Bojimo se da se pitamo jedni s drugima. Sad se sve više udaljavamo čak i porodično. Znači ovaj dio šedeljki sa društvom su nam potpuno eliminisali. E sad više se bojiš i od majke, i od strine, od tetke, što znaš što je krizna grupa. Svi smo krizna grupa. Ta terminologija koja se plasira, koja se vrti u ovom dobu pandemije je sama od sebe na jednom nivou panike. Stalne panike koja definitivno unosi strah, a strah je sredstvo manipulacije, jel tako?
A kada osmatraš oko sebe, šta vidiš u ljudima? Da li je to samo strah ili anksioznost i ko zna šta je još nakalemljeno na to?
Generalno, na ovim podnebljima, aj konkretno sad pričamo o Balkanu i o Crnoj Gori, mi smo neki narod koji je vazda bio bez para, pod ratovima, stalno s nekim podjelama, stalno smo od nečega na oprezu, stalno štedimo za crna vremena, e sad je to još intenzifikovano, pa se bojimo, stalno nam se plasira strah od smrti, pa umro je ovaj, pa razbo... stalno se na dnevnom nivou plasiraju statistike koliko je novoboljelih, koliko je umrlih. Zašto ne počnemo dan sa tim koliko je ljudi prošlo, a da nije ni osjetilo koronu, koliko je ljudi bilo dobrog imuniteta, zdravog stanja, zdravstvenog, dobrog, jakog, snažnog, da nije ni osjetilo taj virus. Mislim da da ne dovedemo u pitanje da postojanje virusa, tako virus postoji. Samo smatram da je korona kao i sve ono što život jeste. Neko prođe dobro, neko ne prođe nikako. Jednostavno, mislim da je generalno u životu tako. Mislim da je ovo plasiranje straha od smrti na dnevnom nivou, čak i kod ljudi koji su svjesni svega toga, ima posljedice koje ćemo mi dugo, dugo, dugo da liječimo. Korona će prođe, a ta anksioznost kolektivna i psihoza će da ostane. Ko će da se bori s tim?
Kako se ti boriš sa ovom atmosferom zatvora u smislu odricanja od toliko stvari života pod takvim pritiskom? Prosto kako se nosiš? Je li humor lijek?
A šta mi ostaje drugo nego da se šalim? Šta, mislim, meni je lično humor bijeg. I prije korone bio, i u svim mojim životnim nedaćama ja sam to okretala na šalu, što se ono, ja imam životni strah da ne poludim. Moj terapeut kaže da je to moj životni strah zato što imam poremećaj da budem perfektna. U različitim razdobljima, ajde ovog doba pandemije, različito sam se borila. Na početku sam govorila, to nikad neće doći kod nas, pa onda kad je došlo kod nas, onda sam upala u teoriju zavjere, ovi lažu i nisam sigurno bolesti, koga znaš da je bolestom korone, pa onda kad su počele se razbolijevaju ljudi, onda sam upala u totalnu paranoju. I onda sam bila jedno, koliko, ja mislim 2-3 mjeseca u izolaciji, bukvalno kao u kutiji sam živjela, i onda sam stvarno bila poluđela, počela sam da, ali sad se stvarno ne šalim, počela sam da umišljam simptome. Ako si izolovan u 4 zida i ti nemaš komunikaciju na dnevnom nivou sa ljudima koje si odabrao da ti energetski prijeju, da razmijenjuš informacije sa njima, nego si zatvoren, učauren, dolazi do hiperventilacije mozga, odnosno razmišljam pojačano o stvarima i umišljam simptome. I onda kad sam vidjela da ću da poludim, pošto ja svaka dva mjeseca mislim da ću da poludim, ja sam onda odlučila da stvarno sam mlada, još da potpuno što se ono veli prsnem i da ja Bogom idem napolje. A onda sam došla do nekih saznanja naučenih da ja moram da imam razmjenu bakterija i virusa sa ostalim ljudima da bi izgradila svoj imunni sistem, i onda sam se s te strane potkovala fino informacijama koje su mi dale ono povon, izađi napolje pa što bude biće, i sad čekam presudu, izađem na kavu pa što bude biće. Eto tako se nekako borim, gledam da se šalim s ovim narodom, jer mislim, šta nam drugo ostaje? A šta nam drugo ostaje nego šalim?
A recimo, počinješ i dan kao što recimo počinju neki ljudi, uključujući i mene, pereš ruke, nanosiš alkohol, stavljaš masku, nosiš par maski za slučaj da ti ono jedna više nije dovoljna.
Definitivno sam čapru odrla perući ruke, toliko sam bila pretjerala s tim da mi se koža ruku pohabala bila. Pa sam onda došla do svojih pređašnjih saznanja, pošto je mene vazda obsesivna ideja zdravlja, pošto sam hipohondar u glavi bila još od prije korone, šta reko radim? Ja oporem tih prirodni pH svoje kože. Onda sam ja na to nadugradila još x problema koje ću ja da stvorim narušavajući prirodni balans onoga što jeste zdravlje, jel? Moramo da imamo neku razmjenu sa ljudima da bismo mogli da imamo nekakav odbrambeni mehanizam koji bi trebalo sam od sebe da funkcioniše. Tako da imam ja te obsesivne, e sad moram da ti kažem jednu fenomenalnu stvar, gdje mi je majka pomogla strašno, ima jednog druga koji je mikrobiolog, neću nešto, i onda je on rekao da mi grgoljamo sa slanom vodom, i tako ja skupljeni huta počinjem dalje, moram da ti grgoljam da mi, ako mi je gdje zapela korona, ne siđe dolje, što gotovo, znači da ne siđe dolje.
imamo rampu za koronu, znači slana voda, užasno je neprijatno, odmah da vam kaže, proklinjaćete sve, pristajaćete na svaku vrstu temperature, samo, znači, skupe vam će ući ovako, ali ubija koronu, rekao je majki tati drug njihov, tačka.
A reci mi, da li si čula ili si možda autor nekih skečeva koji uključuju koronu?
Ja, imala sam na početku, ne znam jesi li to ispratio, to je bilo baš na početku korone, korona je više domaća životinja, sad dođe kod nas, nema tuču korona, kada član familije postala. Ali kad je tek počela, bilo je ono, kako, gdje ide ovako komšinica, svaki dan šeta, baš je različito u toliko i toliko, i obavezno sam vidjela nekoga koji je izašao u vrijeme kad nije smio, ali nisam to ja vidjela, no imam neka operativna saznanja, ali nisam ja izašao da špijam komšije. O tome sam snimala, i bila je jedna, još jedan skeč, žao mi je sad, ne znam jesi li to vidio, toliko ih snimim na mjesečnom nivou da ne mogu sjetiti kako se zove, pa da pozovem slušalce da pogledaju, ali neka proče prkaju tamo, ih zanima. Bila je jedna, koliko govori u stvari o našem mentalnom sklopu kad se razbole od korone i saznaju kako to strategija našeg mentaliteta i onda kako da se ne sazna da su bolesni. I onda je bila jedna kako priča djed, kao pričica koju sam snimila, kako djed priča unuku kako je on bio hapšen i kako je on pas, ne znam koliko tona kokaina, on je bio jedan strašni biznismen, jedan mafioza, pošto mi volimo strašno tu mafije priču, i klip se završava time što mu unuk govori, boga mi se ja djedo čuo da si ti ima koronu, su te fatali uda da te privedu da se testiraš. Tako da bilo, ja mislim da će tek da bude.
Kako se na mentalnom nivou izboriti sa nečim sa čim se novije generacije prvi put suočavaju, pandemijom virusa korona? Pitao sam Podgoričane kako se nose sa pritiskom življenja sa virusom.
Je li te sluđala korona?
Jeste, definitivno. Bilo mi je teško, dosta. U početku sam bila optimistična, kad snijega koje vrijeme odmicalo, se više i više osjećalo posljedice. Kad je počelo već sa mjerama, kad pogotovo kad je krenuo drugi talas, više nisam znam što da radim, jel da se počelo da pijem, to je bilo malte ne svaku noć, svaku drugu noć.
I kako ste izašli iz te priče?
Počela sam da radim. Sve ono što je bilo prije korone, vratilo se opet, počela sam da radim i svoje vrijeme sam trošila na neke stvari druge, mimo sjeđenje kući, razmišljanje o tome što će biti, kako će biti, hoće li se ja razboljeti, hoće li se razboljeti neko moj, i onda sam malo sam misli skrenula se.
Recimo, jesi li od onih tipova, od onih osoba koje obsesivno peru ruke, obsesivno nanose alkohol i gelove za dezinfekciju, vode računa gdje spustuje svoje stvari, vode računa gdje i koga i šta dodiruju, koji izbjegavaju kontakt sa ljudima u smislu poljubci, pozdravi, zagrljaj?
Pa često se zaboravim što kad su u pitanju poljupci, zagrlja i perem ruke uobičajno, ali dešava mi se da me vata paranoja i panika kad tako odradim stvari nesvjesno, koje smo opet u prirodi ljudskoj, da sam bliska, mislim makar u moje prirode sam bliska s drugim ljudima, onda me hvata panika, hoću li se sad zaraziti, što je, sad li trebalo voda uradim, mislim to je više proizvod straha koji guraju nas, mislim reklame na televiziji, to je katastrofa, nemojte umrijeti svi oko vas, i to neka psiholog, dramatična muzika u pozadini, to, tako da ste prestali televizor da gledam, i to mi je pomoglo.
Mislim da je definitivno otišlo predaleko kada su u pitanju svi. Znači, ova situacija je omogućila ljudima da isprave svoje prave boje. Neki ljudi su otišli predaleko na jedan ili na drugi način. Neki su postali obsesivni sa čuvanjem sebe i svojih familija, sa pranjem ruku, sa skupljanjem namirnica. Naprimjer, kada se ono desilo što su svi pokupovali toalet papire. I ja znam da je moja familija kupila namirnice, znači brašno, ulje, mlijeko, sve smo pokupovali za svake slučaje. Nego moja porodica je prešla sa jedne krajnosti na drugu. Znači prvo u početku bili su obsesivni sa čišćenjem, sa nošenjem maske, sa skupljanjem namirnica i tako dalje. A sada trenutno kada se stvari malo opustile, navodno, idu na velika okupljanja. tako to. Moja sestrina je zabranila mojoj familiji da dolazi kod nje zato što je moj otac poveo sestru na rođendan jednog djeteta. Tako da te dvije nedelje se ne smijemo sastavljati. Stvarno mislim da ona cijela situacija stvarno ispoljila te neke najgore kvalitete u osobama. I ja lično sam se mučila svoje mjeste. Nisam ja nešto obsesivno sa čuvanjem sebe, ono, perem ruke, ali ono, nije to neka prevelika obsesija, ali priznajem, ja sam bila strašno uplašena na početku.
Imate li utisak da smo kao građani, kao komšije, prijatelji, pomalo žargonski rečeno, a možda i bukvalno sluđeni od korone?
Jesmo, to i ja mislim.
Koliko smo opterećeni tim? Koliko ste vi recimo opterećeni?
Vrlo mnogo, evo vidite, vrlo rijetko izlazim iz kuće zbog toga. Ne izlazim i onda rađe odem onda tamo na plac koji je dalje odavde i tamo odem, ovdje dođem samo kad moram, evo praktično da idem kod doktora, nešto da nabavim, odmah sam nas.
A koliko ste opterećeni recimo time da morate da perete ruke, da nanosite alkohol, da dezinfikujete?
Ja to sam radio i prije, tako da mene to ne opterećuje, to je moja navika bila i ranije, ne samo zbog toga, ali kad je i to došlo, onda pada kao da to samo zbog toga radim. Jer vjerujte, nisam ni ovo ranije nosio, nije padalo na pamet. A znam da je to potrebno da se nosi zbog drugih stvari.
Jeste. A recite mi, koliko se sad družite s komšijama, s prijateljima, smijete li?
Ne druži se zato što nisam, kažem vam, tu, nego odem tamo na plac, to je odavde možda 20 km daleko i tamo vrlo malo ih imam i okolo posjeda moga, vrlo malo blizu da ih nema, možda samo koliko se reče za bardan, doviđenja i ništa drugo.
Vi ste da? Rizična grupa.
Kako ne, to 70 i nešto.
Kako komentarišete to što jedan dio građana strogo vodi računa o tome da ne zaraze nekog, da nosi masku, da dezinfikuje stvari, da pere ruke, dok drugi dio, rekao bih veći dio građana, potpuno nonšalantno sjede po kafićima. Kako to komentariš?
To je meni nenormalno. Po meni bi trebalo ipak poštovati ono što se zaključuje. Recimo, ljudi ima kojima je to određenima poziv, i onda je to normalno da se kaže, ali da se pravilno kaže što je ispravno, a što nije ispravno. A ne samo to nije u redu. To, tako sve strane. Ali mislite, po meni jedan sasvim normalan princip da se poštuje nešto. Ne, ljudi mora da postoji.
Koliko ste osoba koja zaista obsesivno vodi računa o higijeni u smislu epidemiološkom, dakle pranje ruku, nanošenje alkohola i slično, koliko ste opterećeni tim stvarima i da li ponekad zaboravite i šta se onda dešava? Posle, kakav vam je odnos prema tome?
Vjerujte da uopšte to ne radim. Sjećam se da smo malo drugačije se ponašali početkom godine, imali smo krpu ispred vratima pa smo se tako i odmah prali ruke. Mislim da je to trajalo kratko vrijeme dok nismo shvatili da zdravlje možemo sačuvati dobrom ishranom, vježbanjem i bivanjem na vazduhu. Ovo ješte nešto drugačije nego što je grip, ali u biti je ovo jedan virus za kojeg još uvijek nema vakcine, ali ne treba se strašiti od toga. Ne, ja živim sasvim normalno. Evo sad sam stavio masku zašto ste mi vi prišli zbog ovoga što me snimate, ali ja je stavim ovaj ispod brade.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nijesmo mi obični građani jedini koji su pod pritiskom i sa problemima koje donosi život u pandemiji. Frustracije, ljutnja, iscrpljenost pogađaju i one koji nas čuvaju i liječe od virusa, ljekare, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike, kaže nam psihijatrica Tea Dakić, koja na početku govori sa kojim sve problemima građani dolaze u njenu ordinaciju od polovine marta, kada su i zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori.
Pa s jedne strane ljudi dolaze sa onim što su standardni problemi koji ih pogađaju, od naše svakodnevice do ranijih nekih problema u domenu mentalnog zdravlja, a s druge strane sve se više javlja, što privatno, što kroz ambulante zvanično, ljudi koji nikada ranije nisu imali tegobe u domenu mentalnog zdravlja i koji nikad ranije nisu liječeni psihijatrijski ili se obraćali psihologu, na primjer. Ono što smo mi primijetili, nemamo neku zvaničnu statistiku za sad, ali ono što smo primijetili jeste da dok smo radili na liniji 1555, kada su 20 kusur stručnjaka iz kliničkog centra pružali psihološku podršku građanima u vrijeme prvog talasa, ono što smo primijetili je da je oko 2/3 ili čak nešto preko poziva dolazilo upravo od onih ljudi koji nikada ranije se nisu susreli sa tim da bi im psihološka podrška trebala uopšte. Znači, to su uglavnom bile neke tegobe iz opusa anksioznosti, depresivnosti, a kako epidemija duže traje, ja mislim da ćemo se sve više sretati sa tim. Negdje, ako raščlanimo šta su to simptomi anksioznosti i depresivnosti, manjak interesovanja, manjak aktivnosti, manjak zadovoljstva iz onoga što nam je nekad pričinjavalo zadovoljstvo, slaba koncentracija, slaba pažnja, problemi sa apetitom, problemi sa snom, ideje bezizlaznosti, bezvoljnosti, jedno ono laka podražljivost, razdražljivost, strecanje, što se kaže kod nas. Znači, to je nešto što vjerujem da makar u nekom trenutku, otkako je sve ovo krenulo, može svako od nas da prepozna.
Koliko su pacijenti koji su već imali probleme sa mentalnim zdravljem sada u složenijoj situaciji s tim u vezi? Koliko su njihovi problemi sad naglašeniji, izraženiji i da li postaju teži za tretman, odnosno za pomoć?
A ono što je najteže u ovom smislu sad, kada govorimo o tome kako pomoći nekome ko se već tretira psihijatrijski, jeste kako da dođe do ustanove. Ambulante kliničkog centra, sve specijalističke ambulante ne rade, upravo iz razloga da bi se negdje ljudi zaštitili od same infekcije, epidemiološki, ali to onda znači da ljudi kod kuće su izolovani nego što su bili ranije vjerovatno, to onda znači da možda strepe da li će uspjeti da dođu do svog doktora, neki su saopštavali da se plaše da li će biti nesposrice lijekova, da li će uopšte moći nekada dođu do kontrolu, da nešto ne propuste, a to su manje više neke stvari koje mi se čini da možemo da prebrodimo. Ja se najviše plašim te izolacije, prije svega koliko to može nekome da našteti, a što se drugih stvari tiče, ja mislim da oni ljudi koji su naučili da žive sa problemima u domenu mentalnog zdravlja su negdje naučili kako da ih prevazilaze. I njima ovo nije možda prva kriza, nego ko zna koja po redu, i da će oni možda znati kako da budu otporniji, kako da ponovo prizovu one neke mehanizme i one načine koji su im i ranije pomagali. Ne svi, ali eto, mislim, ja se nadam za početak.
Recite mi, kako ova kriza, kako ova situacija utiče na mentalno zdravlje onih koji su prvim redovima odbrane, dakle generalne populacije od virusa, to su ljekari i medicinsko osoblje. Da li ste imali zahtjeve kolega, recimo epidemiologa, ljudi medicinskih sestara, dakle medicinskog stafa, koji je, kako kažem, prvi u prvom tom kontaktu sa oboljelima, da li njima treba pomoći i kakvi su njihovi problemi?
Ja mislim da njima moramo pružiti podršku. Oni nisu ljudi koji će se žaliti, oni nemaju vremena da se žale. Oni rade danonoćno i ja sam stvarno svjedok da sam svjetala ljude koji su epidemiolozi i tehničari iz Instituta za javno zdravlje u 2-3 sata ujutro da idu kući. I njihov život je takav, evo, već 7-8 mjesec, koliko to već ide. Ono što je sigurno je da su oni iscrpljeni, oni rade dan-noć, a sada nemaju rezultate takvog rada. Oni su vrlo bili strogi prema sebi u smislu kako se mjere sprovode, kako razgovaraju s građanima, do kad se radi, šta se mora da se završi. U prvom talasu su dobili odgovor. Dobili su odgovor, dobili su ispunjenje i ono što se činilo jeste da je njihov rad svrsishodan. Sad oni nastavljaju svoj rad, a osvrću se oko sebe i vide da stvari nemaju smisla. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko kolega koji mi kažu da, ono, čini se, i meni se tako činilo u jednom trenutku, da živimo u nekoj distopiji. Znači da živimo u nekom svijetu koji se jako promijenio. Mi pričamo istu stvar, distanca, maska, ruke perite i izginete na poslu i trudite se da nekoga zaštitite od samog sebe i od drugoga, onda izađete napolje i vidite da se ljudi grle, da se ljudi ljube, da sjedi po 10 za stolom, da ništa to nema smisla, da ljudi ne vjeruju u koronu, što onima koji rade i onima koji negdje zdravorazumski racionalno posmatraju ovu situaciju je prije svega uvredljivo. Meni je jako uvredljivo. Znači, do ovog trenutka u svijetu je preko 1 milijun ljudi izgubilo život od korone. U Crnoj Gori je to na jučerašnji dan bila, mislim, nešto manje od 200. Znači, mi smo otprilike 2 puta više ljudi izgubili toku ove godine od korone nego od samoubistva. A godina nije završena. Znači, to nisu samo ti ljudi, to je veliki broj porodica, to je veliki broj njima bliskih ljudi, to je jedno devastirajuće nasljeđe za svakoga koji je k tome svjedok. A onda se okrenete i vidite da neki ljudi u to ne vjeruju, da ni podaštavaju sve vaše napore. Mislim, ovo mora da traje i onda moramo naći način da pomognemo ljudima da istraju, i pojedincima i građanima i oni koji najviše rade za naše zdravlje, kakva je ekipa iz Instituta za javno zdravlje i kliničkog centra, konkretno ovdje u Podgorici.
Talk Kako se neko nosi sa pritiskom života tokom pandemije je individualno, kaže nam psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Svi se, kaže Radmila, prilagođavamo na nešto što nam je do sada bilo potpuna nepoznanica. A da li psihologija poznaje možda neki recept da ne izludimo od korone? Pitali smo našu psihološkinju Radmilu. Problem je globalni i na bizaran način je ujedinio sve ljude, napravio ih jednakim pred virusom, kaže Radmila.
Kaže, konačno smo deo sveta. Konačno shvatite ovo da se nama dešava nešto što se dešava celom svetu. Konačno smo i mi bogati, jer koronu imaju i bogati. Razumete, uglavnom su velike katastrofe doticale siromašne i nemoćne ljude. Prvi put u životu bogati nisu zbrisali. Znate, kad su ratovi, poplave i katastrofe, oni bogati nađu helikoptere i kanale i oni zbrišu. Bogati i moćni nisu doživjeli ratove na ovim prostorima. Prvi put i bogati plaču. Radujte se, ljudi. Prvi put imamo priliku da smo svi jednaki i da će pobediti. Ne znam ko će da pobedi. Mislim, pobedit ćemo mi ljudi. Ali to, ono, bogat, siromašan, pametan, glup, radan, vredan, nemam pojma. Ja verujem da će samo da pobede uporni. Da će pobediti samosvesni ljudi koji imaju širom otvorene oči, koje nije sramota da pričaju, znači otvorite usta i pričate, pazite kako pričate, dajmo odučimo asertivnu komunikaciju, da se pristojno obraćamo sa uvažavanjem jedni drugima. Ali da pričamo. Dopadaš mi se, ne dopadaš mi se, ti si moj kolega i simpatičan si, dopadaš mi se, ali ne želim baš s tobom da izlazim petak večer. Možda ću, i najverovatnije ću raditi u petak večer da pročitam neku knjigu ili da spavam, nego da sa tobom sedim u lokalu koji mi se ne dopada i predstavljam sebe svetu na način koji se momentalno u sklopu ne dopada. Možda je to fenomenalno, možda je to super aktualno, ali daj, ne želim, jednostavno ne želim.
To je jednostavno, nisam ja prilika.
Tako je, borite se za sebe. Mislim da je korona prilika da to sebi kažemo i da onda ovo što ste me pitali kako da tako psiholog, gledajte i to se zove pozitivna strana sveta, to vam je čitava vi guru i što pričaju sada svako priča na neki svoj način što je sjajno i što treba tako jer na različite načine dopiremo do ljudi, znači svako ima svoj način da prenese, ali ovo je identična poruka, radujte se životu, tražite tačku koja sija u danu. Jer u svakom danu, u svakom sekundi postoji tačka koja sija. Nađite je, gledajte u tu tačku i odatle crpite energiju da preživite. To će vam reći svaki guru, svaki life coach, svaki psiholog, svaki psihijatar. Samo će svako to reći na svoj specifičan način. Zašto je to? Treba tako jer svako ima svoju grupu ljudi koja razume tu energiju, tu retoriku, koja razume tu poruku na takav način. Ali je suština ista. Dobro, ljubav, zajedništvo. Ono što homo sapiensa odvaja od ostatka životinskih rođaka. Znači, sad se ne grlimo i ne ljubimo samo zato da bismo ukapirali koliko je to važno. Koliko mi to imamo, a drugi nemaju. Lepotu zajedništva, lepotu ti si plav, ja sam crn, ti si žut, ja sam zelen. Ok, to su samo majice. Suštinski smo isti i veže nas ljubav i veže nas zajedništvo, imamo da pričamo, da razgovaramo i hvala koroni, ja to kažem pa me onda malo ruže, ali ja stvarno mislim da je ovo mnogo dobra priča samo ako budemo znali da je iskoristimo na nama dobar način.
Humor nije remdesivir, u to nema sumnje, ali pomaže. Inja Zvanova kaže da ima recept, pogotovo za one koji su svoj život pretvorili u karantin ili su zbog sumnje da su inficirani morali u samoizolaciju.
Ada, kako to misliš? Kako mi pada karantin? Prelako. Odmah da ti kažem, ovo ti inače idealno da radiš na sebe. Vrijeme ovaj karantin. I ja ti, Bogom jutro, kad ti ustanem, meni ti nema neke razlike. Ja ste vas da prije isto radila na sebe. Boga. Ja ti kad ti ustane svako jutro bio karantin ili ne, ja ti poku prvo od daske puštim Mozart, to ti Boga mi najbitnije. Onda poslije toga svaki dan pravim French toast. Znaš što ti je to? To ti je francuski toast. Znaš što ti je to? Znaš što nam je majka pravila prženice kad smo bili mali. E to ti je to. Ali da bi ti jedna prženica bila French toast, ti moraš ljudi isporučiti sad na neki baš glamurozni tanjir. Naprimjer, najbolje je da bude indigo plavi sa zlatnim nekim cvjetovima. I bitno je da je staviš na jedan, na jednu salvetu koja isto mora da ima ili sunce ili da ima neko cveće, ono lijepo, šareno. I onda fino poslije toga moraš, ali snimiš kako si napravila prženicu, možda neko umije prženicu da napravi, nemoj tako. I onda poslije toga imaš home workout. A to ti inače, ono, Beograd, glavni grad, fizikultura. Ali to snimiš kako si uradio, možda neko ne zna da čučne. Radi na sebe, da ovo nam je idealna prilika, ja?
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.